Пачаўся трэці этап фестывалю Urban Art у вуліцы Бразіл. На Мінскай вуліцы Кастрычніцкай ўжо пачалі працаваць бразільскія мастакі Рамон Мартінс ды Спето. Распавядае ўласна Рамон Мартінс, чыя карціна ўпрыгожыць адну з сцен 5-га корпусу Мінскага завода Кастрычніцкай рэвалюцыі.
Я не ведаю пакуль, што дакладна будзе намалявана. Я шмат пра гэта думаў і працягваю думаць на гэты конт. Бо людзі будуць жыць з тым, што я намалюю, пра гэта трэба памятаць. Але ў маёй працы шмат этнікі. Нягледзячы на тое, што я з Бразіліі, маё паходжанне вельмі шырокае, таму я не думаю адным кантынентам і нават магу падумаць крыху як беларус. Пачаў я з жывёл, якія знікаюць. Падумаў пра зуброў, таму ствараю такі калейдаскоп, дзе кропка адпраўлення – прырода.
Спета ўжо працуе на адной са сцен гатэля «Белрост Інвестбуд». На вуліцы Кастрычніцкай, 25, яго натхніла розніца ў часе паміж Беларусію і Бразіліяй, тое, што ў жыхароў абедзвюх краін нямала агульнага. Хутка ў Мінск прыляціць яшчэ тры бразільскія мастакі – L7M, Фінак і Імайюск. Да іх далучацца беларускія калегі – Базіната, Цовік, Ізюм, Контра, Бусел, Грін энд Іван Тейм, Хейд, Мутус, Ігар Юхневіч, Марат РГБ і Післяк. Агульнай тэмай сёлетніх муралаў стануць экалагічныя праблемы, якія вельмі актуальныя для Бразіліі. Тлумачыць амбасадар Бразіліі ў Беларусі Паула Антонія Перейра Пінта.
У нас знаходзіцца самы вялікі трапічны лес Амазонкі. Палову тэрыторыі нашай краіны займае амазонскі лес, таму абсалютна натуральна, што гэта тэма экалогіі з'яўляецца фундаментальнай для ўсіх нашых праектаў. Тэма экалагічнай адказнасці і заклапочанасці праходзіла нават на адкрыцці Алімпіяды ў Рыа. Гэта агульнае пытанне для бразільцаў.
З гэтай нагоды напярэдадні трэцяга этапу вуліцы Бразіл арганізатары сабралі прадстаўнікоў усіх кампаній, што змяшчаюцца ў будынках па вуліцы Кастрычніцкай, і паспрабавалі высветліць, што ім было б цікава ўбачыць у якасці выніку фестывалю, распавядае адна з арганізатараў Міла Котка.
У нас праблема смецця на гэтай вуліцы ўзнікла, праблема азелянення. Кожны, хто не глядзеў на гэтую вуліцу, мастацкага пункту гледжання, экалагічнага, зубавістычнага. І мы пастараліся выслухаць кожную з арганізацый і накіраваць свае дзеянні і тое, што мы робіць нашым фестывалем, менавіта не толькі ў эстэтыку, але і ў паляпшэнні.
З гэтай нагоды лідскі мастак Цовік будзе падпраўляць свой леташні малюнак ды аздабляць яго жывымі насаджэннямі. Увогуле трэці этап фестывалю «Вуліца Бразіл» будзе багаты на эксперыменты эксклюзіўныя для Беларусі рэчы, але пазнаёміцца з усім можна будзе 17 верасня на ўрачыстым закрыцці фэсту. У гэты дзень арганізатары абяцаюць зрабіць вуліцу Кастрычніцкую пешаходнай, зладзіць на ёй перформансы сучасных мастакоў ды выступы музыкаў. А ў якасці бразільскага хэдлайнера ў Мінск з Сальвадора прыляціць спявачка «Жумаралес». З падрабязнай праграмай фестывалю можна знаёміцца на сайце мерапрыемства вуліца злучок brazil.by. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.